Shu kunga qadar respublika rasmiy matbuotida amnistiya akti ijrosi xususida berilgan alohida xabarlarga ko'ra 6 yanvarga qadar respublika bo'yicha 9643 nafar mahbus afv qilingan. Fevral oyida Toshkent shahri bo'yicha 187 mahbus amnistiya akti asosida ozodlikka chiqarilgan. 6 mart kuni berilgan rasmiy ma'lumotlarda esa Namangan viloyati bo'ylab 117 mahbus amnistiya akti bilan ozod qilingani aytildi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xabarni tasdiqlagan Namangan viloyati prokuraturasi xodimiga ko'ra ro'yxatlar bor va bu asosda jinoyatni ilk bor sodir qilganlar, yengil jinoyat sodir qilganlar, keksalar va ayollar ozod qilinmoqda. Ammo prokuratura xodimi bundan ortiq ma'lumot bera olmasligini aytdi. Xorazmlik inson huquqlari himoyasi Hayitboy Yoqubov o'zi yashab turgan Xorazm viloyati bo'yicha ham amnistiyaga ilingan yuzlab mahbus borligi haqidagi ayrim ma'lumotlarga ko'z tushganini aytdi.
Hozircha shu tushganlar bor, lekin ko'ringani ostida oilasida boshqa joylarda ko'ringan. Bular ham oldin mana pashilinaga chiqqan odamlar, turmada o'zidan chiqib kelgan odamlar
deydi xorazmlik huquq faoli Hayitboy Yoqubov. O'zbekiston mustaqilligiga 20 yil to'lgan 2011 yilda e'lon qilinadigan amnistiya xalq tilida oltin amnistiya deb nomlangan va katta umidlar bilan mustaqillik bayrami kutilgan edi. Xususan jazo muddatini o'tab chiqqan ayrim sobiq mahkumlar, jumladan 12 yillik jazo muddatini to'liq o'tab chiqqan siyosiy mahbus Rashid Bekjon, undan tashqari boshqa siyosiy mahbuslarning yaqinlari bayram munosabati bilan katta afv umumiy bo'lishi kutilayotgani haqida so'zlagan edilar. Ayrim siyosiy mahbuslarning yaqinlari esa ozodlik bo'lishi haqida yozma bildirishnomani qo'lga olganini ham aytgan edilar. Ular bunday umidlantiruvchi ma'lumotni norasmiy tarzda qamoqxona va O'zbekiston jazo ijro etish bosh boshqarmasining xodimlaridan olganini aytgandilar. Ammo avvaliga O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan 1 sentyabrga kutilgan amnistiya e'lon qilinmadi. Keyinchalik 8 dekabr Konstitutsiya kuni munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya esa shu kunga qadar olingan ma'lumotlarga ko'ra yana siyosiy mahbuslar kiritilmadi. 6 mart kuni Ozodlik muxbiri xabar olgan bir necha siyosiy mahbuslarning oilalari yana umidi puchga chiqqanini afsus bilan so'zladilar. Hozir O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan siyosiy mahbuslar ro'yxati uzun. Ular orasida siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan sobiq amaldorlar, siyosiy arboblar, jurnalistlar, inson huquqlari himoyachilari, jumladan Murod Jo'rayev, Samandar Qo'qonov, Mamadali Mahmudov, Muhammad Bekjon, Xayrullah Hamidov, Rustam Usmonov, Ruhiddin Faxriddinov, Soljon Abdurahmonov, Azam Turxunov, Erkin Musayev, Alisher Karamatov, Dilmurod Saidov kabi nomi tanilgan mahbuslar bor. Xalqaro inson huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar hisobicha O'zbekiston qamoqxonalarida 10,000 ziyod diniy siyosiy motivlar bilan qamalgan mahbus saqlanmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari, prokuratura va sud organlari bunday mahbuslarga amnistiya akti qo'llanmasligi sababi haqida ochiq-oydin rasmiy bayonot bermay kelmoqda. O'zbekistonda har yili e'lon qilib boriladigan amnistiya asosan ayollar, voyaga yetmagan 60 yoshdan oshgan keksalar va xorij fuqarolariga nisbatan qo'llanish kerak. Ammo o'zbekistonlik ayrim huquq faollariga ko'ra, amnistiya akti siyosiy motivlar emas, boshqa turdagi jinoyatlar bilan ilk bor sudlangan yoki yoshi 60 oshgan mahbuslarga ham qo'llanmay kelmoqda. Jumladan Hayitboy Yoqubov bu yilgi amnistiyaga ilinishiga umid qilinganlar safida yoshi allaqachon 60 oshgan xorazmlik tadbirkor Ishoq Abdullayev bor deb xotirladi.
Masalan, men bir ikkita odam bilaman, ular 60 yoshga 70 yoshga yetib qolyapti bu odamlar. Lekin ularga mana shu amnistiya ta'sir qilmagan, masalan Ishoq Abdullayev shunga o'xshagan odamlar,
deydi Yoqubov. Sirdaryolik inson huquqlari faoli Isroil Rizayev esa 2011 yilda qo'poruvchilar guruhi sifatida ayblanib qamalgan bir guruh yosh o'spiringa nisbatan amnistiya akti qo'llanishiga umid qilinganini aytdi.
Jinoyat kodeksining 161-moddasi bo'yicha bir guruh yosh yigitlar ko'plar oyligini oliy sudga murojaat qilinganligi apellyatsiya hay'atlariga qilyapmiz. Afsuski, o'shanaqangi ba'zi bir chaqiruvlar bilan, tuhmatlar bilan yoki tergov davomlarida to'liq huquqiy baho berilmasdan sudlarga oshirilgan kabi shu shubhali sud jarayonlarida ayblangan mahbuslarga afsuski shu parametr turdi,
deydi Isroil Rizayev. O'zbekistonda har yili prezident afviga ilinadigan mahbuslar soni qancha ekani mavhum qolayotgan bir paytda mamlakat qamoqxonalarida qancha mahbus borligi ham faqat taxminiy hisob-kitoblar darajasida aytiladi. O'zbekistondagi mustaqil huquqmoychilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mutasaddilaridan olingan rasmiy ma'lumot asosida O'zbekistonda jami 2 ta qamoqxona borligi, ularda taxminan 100 mingga yaqin mahbus saqlanayotganini aytib keladi.